Evrica. Ascultă povestea din spatele invențiilor care ne-au schimbat viața. Prezentată de Actor, forța evoluției.
Sezonul acesta am urmat firele invizibile care ne leagă. Electricitatea, radioul, televiziunea, computerul, internetul, rețelele sociale, Wi-Fi-ul și, data trecută, smartphone-ul, mica bucată de sticlă care ne-a adus lumea în buzunar. Dacă te uiți înapoi la lista asta, observi un lucru. De fiecare dată am mai adăugat un strat la felul în care suntem conectați. De la fire groase de cupru, la unde radio, fibră optică și apoi la aerul plin de date. Iar smartphone-ul a fost cumva punctul în care toate s-au strâns într-un singur obiect, pe care îl atingi de zeci, poate sute de ori pe zi. Dar astăzi facem un pas un pic diferit. Nu mai vorbim doar despre un aparat sau o rețea. Vorbim despre ceva ce, la prima vedere, seamănă mai mult cu o minte. Despre programe care îți răspund la întrebări, îți scriu e-mail-uri, îți rezumă cărți și, da, îți pot compune chiar și povești de adormit copiii. Astăzi, subiectul nostru este inteligența artificială sau, mai simplu spus, momentul în care mașinile încep să pară că înțeleg. Gândește-te la o zi obișnuită, deschizi o aplicație de filme și ea îți ghicește destul de bine gusturile. Pornești Google Maps sau Waze spre serviciu și aplicația știe deja unde e aglomerație. Primești un e-mail, dar nu îl vezi niciodată pentru că a fost oprit de filtrul de spam. Toate astea sunt, deja, forme de inteligență artificială. Doar că, în ultimii ani, AI a trecut de la ceva invizibil în fundal la ceva cu care vorbești direct. Și asta schimbă tot. Ce numim, de fapt, inteligența artificială? Dacă te uiți în definițiile oficiale, multe sună complicat. De exemplu, IBM spune că inteligența artificială este tehnologia care permite computerelor să simuleze învățarea, înțelegerea, rezolvarea de probleme sau chiar creativitatea, lucruri pe care le asociem de obicei cu mintea umană. Dar, pentru podcastul nostru, putem păstra o versiune mult mai simplă. Inteligența artificială înseamnă programe care învață din date să ia decizii sau să genereze răspunsuri, fără ca un programator să scrie de la zero fiecare regulă. De ce vorbim atât de mult despre asta acum și nu în urmă cu 20 de ani? Pentru că doar în ultimii ani, AI a intrat cu adevărat în lumina reflectoarelor. În noiembrie 2022, un chatbot numit ChatGPT a fost lansat public și a ajuns la peste 100 de milioane de utilizatori în aproximativ 2 luni, o viteză de adopție mai mare decât multe aplicații considerate virale. Lansarea lui a marcat pentru foarte mulți oameni începutul valului de AI generativ, sisteme care nu doar recunosc modele, ci creează conținut, text, imagini, cod, muzică. Consultanți și cercetători explică astăzi AI generativ drept o clasă de algoritmi, cum sunt modelele de limbaj sau sistemele de generare de imagini și video, care pot produce conținut nou, de la text și audio, la simulări și animații. Pe scurt, am trecut de la un AI care lucra în spatele scenei, în laboratoare sau în produse pe care abia le observam, la un AI cu care stai de vorbă direct, în română, în chat. Iar asta ridică o întrebare mare pe care o vom urmări tot episodul, până unde e doar un instrument foarte avansat și de unde începe să semene cu o minte. Ideea de a crea o minte artificială e, de fapt, mai veche decât calculatoarele. De secole, poveștile noastre au fost pline de statui care prind viață, de păpuși mecanice, de golem din lut sau roboți de metal care ascultă sau se răzvrătesc. Literatura SF a secolului 20, de la roboții lui Isaac Asimov la androizii din filme, a făcut acest vis foarte concret. Cum ar fi să construim o inteligență? Dar, ca domeniu științific, povestea începe de obicei cu un nume, Alan Turing. În 1936, Turing propune mașina universală, baza teoretică a calculatoarelor moderne, într-un articol despre numere calculabile. În 1950, sugerează să înlocuim întrebarea, pot mașinile să gândească, cu un joc simplu. Își imaginează două camere separate. Într-una stă un om, în cealaltă poate fi un om sau o mașină. Tu nu-i vezi, poți doar să le trimiți mesaje scrise. Pui întrebări, porți o conversație, iar la final încerci să ghicești cu cine ai vorbit. Dacă după o bucată de timp nu mai poți deosebi omul de mașină, spune Turing, atunci mașina trece testul. Din punct de vedere practic, putem spune că gândește. e o idee provocatoare. Turing nu spune că mașina are suflet, conștiință sau emoții. Spune doar că nu mai discutăm filozofie pură, discutăm comportament. Dacă o mașină reușește să se poarte în conversație ca un om, atunci, indiferent ce se întâmplă în interiorul ei, noi o vom percepe ca inteligentă. Câțiva ani mai târziu, la Dartmouth College, în Statele Unite, are loc o întâlnire de vară între câțiva cercetători, printre ei John McCarthy și Marvin Minsky. Acolo apare pentru prima dată, în mod oficial, termenul inteligență artificială. Ei propun un proiect ambițios. Să vedem dacă putem face mașini care să învețe, să folosească limbaj și să rezolve probleme. Se vorbește cu un optimism uimitor pentru anii 50. Unii sunt convinși că în câțiva ani vom avea traducere automată perfectă sau programe care demonstrează teoreme mai bine decât matematicienii. Doar că realitatea se dovedește mult mai încăpățânată. În anii 60 și 70, multe echipe de cercetare încearcă să construiască inteligența artificială, scriind reguli explicite: dacă vezi asta, fă asta, dacă se întâmplă asta, răspunde așa. E ceea ce azi numim AI simbolic. La început, totul pare promițător. Programe care rezolvă ecuații, mută piese pe o tablă, răspund la întrebări într-un domeniu foarte nișat. Apoi vin dezamăgirile. Pe măsură ce problemele devin mai complexe, aceste sisteme ajung să aibă nevoie de mii și mii de reguli scrise de mână și tot nu se descurcă bine în situații neașteptate. În anii 70 și apoi din nou la finalul anilor 80, entuziasmul se transformă în critică. Rapoarte precum cel al lui James Lighthill în 1973 duc la tăieri de finanțare pentru proiecte de AI în Marea Britanie. Istoricii numesc aceste perioade ierni ale inteligenței artificiale, faze în care promisiunile exagerate sunt urmate de dezamăgire, reducerea interesului și a bugetelor. În paralel, începe să apară altă idee. În loc să îi spunem mașinii pas cu pas ce să facă, nu ar fi mai bine să o lăsăm să învețe din exemple? Așa apar și se dezvoltă tehnicile de machine learning, învățarea automată, în care sistemul vede multe date și își ajustează singur parametrii pentru a face predicții sau a lua decizii. Saltul mare vine odată cu deep learning, adică rețele neuronale cu multe straturi antrenate pe seturi uriașe de date, folosind puterea de calcul acumulată în deceniile anterioare. Un moment simbolic este competiția ImageNet din 2012, unde un model numit AlexNet reduce eroarea de recunoaștere a imaginilor cu peste 10 puncte procentuale față de metodele precedente. Un rezultat considerat de multe analize ca un punct de cotitură pentru viziunea computerizată. 4 ani mai târziu, un program numit AlphaGo, dezvoltat de DeepMind, îl înfrânge pe campionul Lee Sedol într-un meci oficial de Go, un joc mult mai complex decât șahul din punct de vedere combinatoric. Pentru mulți, acesta e semnalul că AI a trecut într-o nouă ligă. Nu mai vorbim doar despre trucuri de laborator, ci despre sisteme care pot depăși experți umani într-un domeniu în care intuiția părea esențială. Multă vreme, cea mai mare parte a inteligenței artificiale a însemnat sisteme care clasifică și prezic. Îți spun dacă în imagine e o pisică sau un câine, dacă un e-mail e spam sau nu, dacă un client are risc mare să renunțe la un abonament. AI generativ schimbă accentul. Aceste sisteme nu doar recunosc, ci creează lucruri noi. Companiile de tehnologie descriu AI-ul ca pe o familie de algoritmi. De la modele de limbaj, la sisteme de generare de imagini sau video, care pot produce text, audio, cod, simulări și alte tipuri de conținut la cerere. Modelele de limbaj mari, LLM-urile, sunt antrenate pe cantități enorme de text, astfel încât să poată prezice, cu mare acuratețe statistică, ce cuvinte au șanse să urmeze după altele. Dacă le pui un prompt, ele continuă șirul de cuvinte în mod coerent. Din exterior, ceea ce vezi este un asistent care îți răspunde la întrebări, îți rescrie mail-uri sau îți sugerează idei de campanii. ChatGPT este unul dintre aceste modele prezentate sub forma unui chatbot accesibil direct în browser. În doar câteva luni a devenit un reper cultural. Zeci de milioane de oameni l-au testat la teme, cod, texte de blog sau simple conversații. Pentru mulți, a fost prima experiență cu un program care pare să înțeleagă ce spui, îți răspunde într-un ton prietenos și își adaptează stilul la cerințele tale. În paralel, modele care generează imagini, pornind de la descrieri în limbaj natural, au început să fie folosite în ilustrație, publicitate, jocuri și chiar film. Iar recent, aceeași tehnologie a fost extinsă spre video 3D, sunet, animație și alte forme vizuale, prin modele lansate de companii mari de tehnologie. Inclusiv instrumente de generare rapidă de scene 3D folosite de designer și dezvoltatori de jocuri. Pe scurt, AI generativ a mutat conversația de la cum ne ajută algoritmii în fundal la ce înseamnă să ai un coautor digital cu care poți vorbi în timp real. Dacă ai senzația că inteligența artificială e ceva foarte departe de viața ta de zi cu zi, merită să te uiți mai atent la o zi obișnuită. Dimineața, poate îți deschizi telefonul și intri pe o platformă de streaming. Filmele și serialele care îți apar în față nu sunt puse acolo la întâmplare. Companii precum Netflix, Amazon sau YouTube folosesc sisteme de recomandare bazate pe inteligență artificială care analizează ce ai urmărit, cât timp, ce ai întrerupt la jumătate și ce ai evaluat pozitiv pentru a-ți propune titluri noi. Studii și articole din industrie arată că acești algoritmi sunt responsabili pentru o mare parte din vizionările de pe platforme, pentru că ne țin în buclă, mereu cu ceva relevant de văzut. Când pleci la drum și pornești Google Maps sau Waze, aplicațiile nu îți arată doar o hartă statică. Ele folosesc modele de învățare automată care combină date istorice despre trafic cu informații în timp real pentru a prezice unde se vor forma cozi și care rută va fi mai rapidă în momentul în care pleci tu. La birou, când deschizi e-mailul, observi poate că o mare parte din spam nu ajunge niciodată în inbox. Furnizori mari de e-mail, precum Gmail sau Outlook, folosesc de ani buni modele de învățare automată care analizează conținutul mesajelor și metadatele lor pentru a decide dacă e vorba de un mesaj legitim sau de o tentativă de phishing ori de reclamă agresivă. Poate vorbești cu un asistent vocal de pe telefon sau de pe boxa din sufragerie care îți pune muzică sau îți setează un timer. Sau primești notificări de la bancă atunci când o tranzacție pare suspectă pentru că un algoritm a detectat un tipar neobișnuit în comportamentul tău financiar. Dacă asculți podcastul acesta împreună cu copilul tău, poți să-i spui așa: AI e ca un ucenic care a văzut milioane de exemple, de imagini, de propoziții, de trasee pe hartă și care încearcă pe baza lor să ghicească ce ți se potrivește mai bine sau ce vine cel mai probabil mai departe. În momentul în care un instrument devine atât de puternic și atât de răspândit, apare inevitabil întrebarea: care sunt riscurile? În primul rând, AI nu înțelege lumea așa cum o facem noi. Modelele de limbaj mari sunt antrenate să producă texte care seamănă cu ce au văzut în date, nu să verifice adevărul fiecărei fraze. Cercetări ale universităților și ale companiilor de AI arată că aceste modele pot genera halucinații, afirmații false prezentate cu mare siguranță. Iar în domenii precum știința sau sănătatea, asta poate fi periculos. În al doilea rând, AI moștenește problemele din datele pe care le folosește. Autorități de protecție a datelor și institute de cercetare au documentat cazuri în care algoritmii de recunoaștere facială sau de selecție automată tratează mai prost anumite grupuri, de exemplu femei sau persoane de culoare, pentru că seturile de date au fost deseori dezechilibrate sau categoriile folosite au reflectat prejudecăți istorice. Vine apoi întrebarea despre joburi. Raport după raport arată că AI poate automatiza anumite sarcini, de la lucru de birou repetitiv la procese din call center sau logistică, și că o parte din locurile de muncă actuale sunt, pe termen lung, expuse la automatizare. În același timp, studiile subliniază că, până acum, tehnologiile AI tind mai mult să reorganizeze munca decât să o elimine complet. Apar joburi noi, iar multe roluri se transformă, astfel încât mașinile vin să completeze și să amplifice munca oamenilor. Un alt risc vizibil este cel al dezinformării și al deepfake-urilor, imagini, video sau înregistrări audio generate de AI care par reale, dar nu sunt. Organizații internaționale și rapoarte guvernamentale avertizează că astfel de tehnologii pot fi folosite pentru fraudă, șantaj, manipulare politică sau hărțuire, iar cazuri de persoane publice sau anonime victimizate de deepfake-uri sunt tot mai mediatizate. Nu înseamnă că AI este prin definiție rău sau bun. organizații internaționale precum OCDE sau Uniunea Europeană insistă că aceleași instrumente care cresc productivitatea și siguranța la muncă pot, dacă sunt folosite fără reguli, să amplifice inegalități, să încalce viața privată sau să erodeze încrederea în informație. Poate că o metaforă utilă pentru tine ca ascultător este cea de copilot. AI nu este șoferul care preia volanul în locul tău, ci un copilot foarte rapid la calcule, foarte bun la a găsi modele, dar fără simț moral, fără responsabilitate și, uneori, fără prudență. Tu rămâi șoferul, cu dreptul și obligația de a decide când îl asculți și când îl contrazici. Dacă tragem linie, povestea pe care am spus-o azi arată cam așa. De la întrebarea lui Alan Turing, pot mașinile să gândească? La optimismul conferinței de la Dartmouth, trecem prin decenii de entuziasm și dezamăgiri, ierni ale AI și apoi o renaștere bazată pe învățarea automată și pe deep learning. Ajungem, în final, la prezentul în care modelele generative pot scrie, desena, compune sau programa alături de noi. Am văzut și cât de mult a intrat AI în viața de zi cu zi, de la filmele recomandate pe platformele de streaming, la rutele de pe hartă și filtrele de spam, și ce întrebări deschide asta despre adevăr, dreptate și munca noastră. Poate că cea mai sănătoasă atitudine în acest moment este un amestec de curiozitate și prudență. Să explorăm ce ne poate oferi un astfel de copilot digital, dar să nu uităm că responsabilitatea rămâne la noi, ca utilizatori, ca părinți, ca profesori, ca oameni care votează și iau decizii. Mulțumesc că ai ascultat Evrica, istoria invențiilor care ne-au schimbat viața. În episodul următor, deschidem o fereastră spre viitor cu următoarea frontieră, tehnologiile care bat la ușă, un episod în care nu mai vorbim doar despre invențiile deja integrate și despre cele care abia încep să iasă din laborator. De la realitate extinsă și interfețe creier-computer, la tehnologii care promit să ne schimbe din nou, radical, felul în care trăim.
Viitorul se construiește cu lecții din trecut. Evrica, un podcast prezentat de Actor, lider regional în construcții de infrastructură, energie verde și industrii conexe.